Form Factory Podcast.
Dobrý den, ahoj, moje jméno je Kuba Hrubeš a vy už vítejte u podcastu Form Factory Fitness. V našich podcastech vám vždy přinášíme rozhovory se zajímavými hosty, kteří nám mají co říct, a to hlavně o tématech týkajících se fitnessu, zdraví, sportu a i života jako takovýho. A někteří z nich nám navíc vyprávějí své příběhy, které se právě pohybu a zdraví nějakým způsobem týkají. No a hlavně kvůli tomu, už vedle mě na horkém křesle sedí můj dnešní host, Jim Kamča Ulčová, s kterou si budeme povídat hlavně o syndromu vyhoření, ale i o dalších věcech ohledně mentálního coachingu. Takže ahoj Kamčo, vítám tě u nás v podcastu.
Ahoj Kubo, ahoj všichni, děkuji za pozvání.
A jestli souhlasíš, tak uděláme takovou, řekněme, první představovačku.
Tak jo.
A ty jsi profesionální moderátorka. Téměř 20 let si se věnovala televiznímu, rozhlasovému i veřejnému moderování a tvůrčí práci. A navíc jsi autorka několika knih. O tom se dneska budeme povídat.
Klidně.
Chviličku. A jsi ale hlavně i zkušená mentální koučka. Jsi koučka osobního rozvoje, zdravého životního stylu, hubnutí nebo komunikačních dovedností. Ještě něco koučuješ takhle se svým
klientem? Tak já koučuju všechno, co si klienti přejí, a hlavně tak já nevím, s čím za mnou ti lidé přicházejí, ale když pak se domluvíme, tak se vlastně koučovat dá všechno, ale hlavně lektoruju komunikaci, koučuju třeba teenagery a jejich rodiče často. A ta komunikace je taková moje doména, takže vlastně ten můj coaching se hodně pohybuje kolem té komunikace, ale koučovat se dá všechno, jak dobře víš sám.
A stává se někdy, že přijde rodič, že potřebuje koučovat teenagera, a nakonec zjistíte, že je potřeba spíš koučovat toho rodiče?
No, to se stává úplně pravidelně, jo, protože spousta rodičů, kteří mají dítě v tomhle věku a trošku s tím jakoby zápasí, tak přivedou toho svého teenagera, říká jako ve smyslu, hele, tady trošku mi ho oprav, jo, aby se choval podle těch mých představ. A když pak koučujeme, tak já vlastně zjišťuju, že to jsou hrozně fajn, chytrý, prima děti, kteří jsou v nějakém třeba náročnějším období, a že je potřeba koučovat hlavně s těma rodičema dohromady to dítě, aby jim to doma klapalo, aby byli v pohodě. Takže to se stává úplně pravidelně.
Než přejdeme ke coachingu a celkově, dneska se budeme bavit hodně o syndromu vyhoření, a tak by bylo možná ještě vhodný říct, že už se nějaký ten pátek známe,
ano,
protože
ano.
Spolu spolupracujeme na projektech, které jsou spojené s mentálním coachingem, hlavně v Akademii Mindset, jasně, který oba dva. A i proto si třeba tykáme, takže kdo nás třeba poslouchá poprvé, tak aby z toho nebyl nějaký vykolejený nebo uražený, nebo to samozřejmě přeháním, ale i z toho důvodu třeba i ten podcast si myslím, že bude takovej a přátelskější a uvolněnější, a se budeme bavit, protože těchto těch rozhovorů my už jsme vedli desítky.
No jasně, řekněme, a to je skvělý, to je skvělý, jako buďme uvolnění.
Než se tomu coachingu dostaneme, chceš ty ještě třeba něco dodat, co třeba současný projekt, teďka jsem slyšel výbornou otázku na radiožurnálu od Lucie Výborné, a co jinak? Že je to nejlepší otevírací otázka jako celkově, tak a co jinak?
A jak se máte, a co jinak? Aha. Jo, věřím, no, to je samozřejmě skvělá otázka, která dává ohromný prostor pro jakoukoliv diskuzi. Hele, co jinak? No tak teď je léto, já se přiznám, že teď jsem v takové fázi trošku, kdy čerpám síly na ten rok, protože mám zkušenost, že v tom létě lidé hodně odpočívají a do toho coachingu a takového seberozvoje se pouští hodně jako potom během toho roku, když jako už přijdou ty nárazové problémy. Ale hele, píšu knížky teď v létě, ilustruju, protože to je moje další taková jako práce, ale spíš jako práce pomlčka koníček. Já jsem ilustrátorka, takže teď se věnuju svým projektům a bych zase od září mohla naskočit do takového toho rychlíku ohledně coachingu a lektorování.
Jenom rychle ke knížkám. Ty máš za sebou kolik knížek teďka?
Ty, já jsem to včera počítala a asi jako ilustrátorka asi 15 a jako autorka no tak 10, 8, 10, já to nemám úplně přesně spočítaný. Ale spousta těch knížek byla na zakázku, byly to třeba učebnice edukativního charakteru. Takže takový moje autorský knížky mám 4.
A já jsem koukal, ty jsi říkal edukativního charakteru, já si pamatuju, jak jsi mi ukazoval, to bylo pro nějaká ekoknížka, ekologická.
Jo, jsem přinesla, to děláme pro pražské služby, to jsou knížky pro děti školního věku a vlastně se tam učí jako udržitelnosti a třídit odpadky a takovéhle věci. A to docela důležitý téma dneska.
My jsme hlavně fitness podcast, nebo respektive se týkáme sportu. Dneska budeme mít trošku přesah, takže i v tomhle ten možná dneska to povídání bude o trošku jiný. Ale všichni hosté tady mají jednu, respektive dvě stejné otázky. A já se na ní i přesto zeptám, protože aby jsme dodrželi určitý dekorum a určité pravidla. Kamčo, co pro tebe znamená být fit jako pro koučku? Protože to je zajímavé.
Ale já jsem tím přemýšlela vlastně fit. Dřív to pro mě znamenalo určitě takovou tu fyzickou sílu, odolnost. A já nevím, že prostě buduju nějak tu svoji fyzickou stránku. Ale protože už prostě jsem sice mladá paní, ale starší mladá paní, tak už jsem se v tomhle trošku posunula jinam. A pro mě to znamená vlastně být jakoby sama sebou v tom smyslu, že jsem takový jako v pohodě a harmonii s tím, kdo jsem, jak vypadám, jak se cítím. A je to celá řada věcí, které do toho patří. Ať už je to jídlo, ať už je to spánek, relax, práce s mým mindsetem, je to, já nevím, můj vzhled, je to můj intelekt, je to prostě, jsou to jako strašná mozaika mě. A tak když tohle mám v nějaký pohodě, harmonii, když na těch věcech nějak pracuju, ale ne urputně, tak nějak přirozeně, tak se cítím fit. Takže teď třeba v létě jako nějak výrazně neposiluju, jako že bych nějak něco dělala systematicky, ale hodně jsem venku, hodně chodím, každý den plavu hodinu a hodně jako se snažím o takové pročištění hlavy a to všechno mi to jako a jim, co mi zahrada dá. A to mi přijde, jako, že jsem teď docela fit, tak se cítím dobře.
Musím říct, a vy se můžete podívat na našich sociálních sítích, že Kamča je opravdu fit, i když třeba úplně neposiluje, ale jak jsi říkala, tak každý den plaveš, ono to taky hrozně, že?
Jo, a teď mi jako zhubly nohy po tom plavání, což je jako jo, super, jo. Tak z toho mám radost.
Jo. No určitě se podívejte na nějaký obrázky na sociálních sítích, jak Kamča vypadá, protože si myslím, že by to mohlo být pro spoustu žen. A takový vzor toho, jak to má prostě vypadat.
Ježíš, to neříkej, prosím tě, já nechci být žádným vzorem, určitě spíš pojďme být sami sebou.
OK. Tak, teď si to řekla hezky, pojďme být sami sebou, já na to navážu. Spousta posluchačů nebo lidí, kteří to samozřejmě ten podcast poslouchají, tak třeba nevědí a je to pro mě takový jako cizí slovo coaching.
No.
Co to znamená? Co je to coaching? Co je to být koučka vlastně?
Být koučka, no. Já se nechci pustit do nějaký obhajoby coachingu, protože já vím, že spousta lidí to vůči tomu může mít nějakou averzi a je to taková, jako zdá se módní záležitost teď, jako že všichni jsou koučové a tak. Ale já jsem nad tím trošku přemýšlela, že aby slovo módní proměnila na slovo moderní. Prostě v tom moderním světě, ve kterém žijeme, bude mít coaching místo. A je to kouče člověk, který pomáhá těm ostatním, nejen s jejich problémy, ale především s jejich jako rozvojem, aby se jim dobře žilo. Je to, vychází to z psychologie prospívání, z pozitivní psychologie, ze sportu, Kubo, že ty to víš. Coaching vznikl v 70. letech minulého století, vlastně zejména ve sportovních disciplínách v Anglii, v Americe. A pak se to přesunulo do různých dalších aspektů života. A pro mě je to vlastně takový učení bez učitele, taková jako cesta osobního pokroku a ten si každý člověk definuje sám. A já jsem takový průvodce, takový facilitátor toho procesu. A to znamená, nejsem žádný guru, nejsem o nic chytřejší než někdo jiný, nejsem o nic zkušenější, nejsem žádný filozof, nebo nic takového vůbec ne. Ale jenom vlastně lidem pomáhám přemýšlet o jejich životě a posouvat se tam, kam, kde si oni přejí být, bez toho, aniž bych to nějak hodnotila. A mám radost z toho, když se jim to daří. Takže coaching se dá aplikovat jak do biznisu, do sportu samozřejmě v neposlední řadě, do mezilidských vztahů, tak do škol třeba. Jako to je hodně věc, která mě zajímá, jako pedagogika, andragogika. Tak se učíme, kam se posouváme. A ono to není jenom o jedincích, ale vlastně o celé té společnosti, která tím nějakým způsobem roste a kultivuje se dál, což mi přijde dobrý.
Když by si měla říct nejčastější třeba, ty si říká, to nejsou problémy, ale ty nejčastější témata, s kterými za tebou ty klienti chodí, dalo by se to nějak jako obecně, co jsou největší problémy třeba v dnešní době, protože my už pomalu se blížíme tomu hlavnímu tématu, a to je syndrom vyhoření.
Jo, jo.
Ale jsou ještě třeba nějaké další věci, nebo je to převládající téma, nebo jak to teďka cítíš?
Ale to já bych vůbec takhle asi nedokázala nějak shrnout, že je nějaké jedno převládající téma. Tam právě vidíš, jak je každý člověk úplně jiný. Jo. Pro někoho přišla paní a zkoušovali jsme, jak má uklidit sklep. Jo. Bylo to zní banálně, jo, ale pro mě to byla hrozně emocionální záležitost, protože tam měla jako spoustu věcí po dědově a tak. Takže třeba i takováhle úplně ryze praktická věc se může promítnout do coachingu. Samozřejmě dobře víš, že za náma chodí lidi, kteří potřebují, já nevím, hlavně zhubnout, cítí se jako blbě, nejen fyzicky, ale i jako psychicky potom zasahuje jim to do života po té psychické stránce, partnerský, nevěří si sebevědomí. Jo, má to obrovská, je to taková chobotnice s dlouhýma chapadlama. Takže i tohle si to koučujeme. Já teď hodně koučuju ty teenagery, což je taky taková věc sama pro sebe. Ale lidi koučují i umělce, protože vlastně sama jsem kdysi se věnovala herectví a tomu moderování, taky k tomu mám blízko. Takže to jsou zase takový komplikovaný lidi, který mají spoustu emocí. Je to opravdu hodně jako pestrý. To se mi vlastně i na tom coachingu líbí, že nikdy nevíš, co se tam jako přihodí. Je takový kontaktní sport, když to řeknu tou sportovní terminologií. Víš, šachy možná.
Pojďme teďka k tomu hlavnímu tématu teda.
Jo.
Dneska je to syndrom vyhoření.
Aha.
A pojďme si vůbec říct, co to syndrom vyhoření je. Chodí za tebou klienti, kteří jsou vyhoření?
No já jsem o tom přemýšlela, oni to lidé často používají, tu větu.
Právě, mi to přijde, jestli opět to slovo můžeme použít jako módní nebo moderní. Tak jestli, my se o tom budeme bavit, tak to jako diagnostikovat a jestli jo, ne.
Jo, jo.
Ale hodně vím, že hodně lidí mi řekne, mých kamarádů, hele, já jsem hrozně prostě vyhořela nebo vyhořela.
Mm, máš pravdu, já to taky slýchávám. Hele, nemusíme tomu vůbec dávat žádný nálepky, jo, jestli to je módní nebo moderní. Je pravda, že se to jako, to je to slovo, které se ujalo v tom současném slovníku. A lidé hodně používají takové to, já jsem vyhořela v práci. A když to řeknou, tak já jim rozumím a neopravuju je, jako že to není teda to pravý vyhoření, protože jako vím, co se zatím asi tak zhruba skrývá, nebo tuším to. Ale když se budeme bavit opravdu o tom jako burnout syndromu, tak to je jako velmi, velmi až jako vážná věc, která může skončit někde v nemocnici, nikomu to nepřeju, ale je to stav, který popsal v roce 1974 poprvé americký psychoanalytik Herbert Freudenberger, což není až tak důležitý, ale ten si toho jakoby všimnul, že to v té společnosti začíná bujet a musím říct, že toho vyhoření, takového toho opravdu toho pravého, toho klinického vyhoření, bohužel přibývá. Češi se asi do toho taky jako peletonu už zařadili, ale samozřejmě je to hodně třeba častý jev v asijských zemích, které jsou hodně orientovaný na výkon a na pracovní výkon, kde opravdu ty lidi spí v metru a pracují, já nevím, 20 hodin denně a týká se to hlavně hodně jako práce. A tím typickým spouštěčem pro to vyhoření je stres a frustrace v práci. Ale pozor, nejen v práci, kam chodíte do kanceláře nebo do fabriky nebo prostě do svého biznisu nebo kamkoliv, ale třeba to může pociťovat, a s tím se setkávám hodně, když se ptáš, maminky třeba na mateřský dovolený, jo, který nemají čas pro sebe a jenom opravdu jedou v tom šíleném maratonu těch domácích prací.
Takže by to mohlo být třeba takový jako nedocenění nebo... A i třeba to, že člověk nevidí za tou svojí prací nějaký smysl, ano.
No, tam je jakoby dobrý rozlišit, co je vlastně takové to přehlcení stresem a co je vlastně vyhoření, protože tam se to hodně zaměňuje. Kdybych to řekla úplně jednoduše, abychom tomu všichni rozuměli, tak když máš pocit, že toho máš jako moc, že toho máš nad hlavu, že prostě nevíš kam skočit, že jsi úplně jako... Prostě už ti docházejí síly, protože toho máš hodně. Tak to je opravdu stres. To je jako chronický nebo opravdu vypjatý stres, se kterým se lidé potkávají a pak říkají třeba já jsem vyhořelý. Ale pozor, to je fakt stres. Vyhoření má vlastně jako opačný příznak. Když to řeknu, že stres je příliš mnoho, tak vyhoření je příliš málo. Máš málo energie, málo smyslu, necítíš smysluplnost, cítíš se prázdnej, nemáš chuť ani žít, ani dýchat, ani nic dělat. A tohle vlastně, když člověk pociťuje takovou tu apatii vnitřní, která má spoustu i fyzických příznaků, psychických příznaků, tak tam se bavíme o syndromu vyhoření. Takže když opravdu máš pocit, že jsi jako rozlítaný a že to opravdu nedáváš, nestíháš, tak to se spíš v tom stresu. Mm-hmm. Ale když jako právě, jak jsi říkal, už jako nevidíš ten smysl, máš pocit, že tuhle bytou si prohrál, se cítíš jako poražený člověk, že vlastně máš prázdno v sobě, tak tady jsme se dostali na půdu vyhoření.
Já jsem teďka, nebo no, to není teďka, ale je to tak 2 roky zpátky, tak jsem četl knížku. Já teďka si nedokážu, má takový zvláštní název, ale je to o štěstí, ta knížka. Mm-hmm. Byly dva díly a napsal to člověk, který založil Institut štěstí. A on zkoumá vlastně, on je z Dánska a zkoumá, jak vlastně je štěstí rozloženo po světě a jaký jsou, řekněme, ty atributy toho, že někde jsou lidi šťastnější a někde jsou méně šťastní nebo nešťastní, dá se říct, jako ta celkově ta společnost. No a já, když jsem se pak o tom bavil s mojí jednou velmi dobrou kamarádkou, která bydlela v Dánsku, tak ona mi říkala, hele, to je neuvěřitelný rozdíl mezi tou kulturou a společností u nás, jo. Mm-hmm. Dánsko, i v té knižce to vyšlo, že to jsou nejšťastnější lidi na světě. Mm-hmm. A ona mi říká, ale to je ohledně toho, že oni mají spoustu času pro sebe, žijou tam velmi komunitně. A oni ve 4 hodiny nebo v 5 hodin zaklapnou prostě notebook v práci, nechávají ho tam a pak žijou ten svůj život. A to se prostě nestihlo, to se prostě nestihlo a dělá se to 9 hodin ráno druhý den. A mně přijde, že my jako Češi jsme pořád takový jako makáči, že pořád něco jako honíme a nevím, jestli jsme to jenom my, nebo jako jestli je to ještě pozůstatek třeba dob komunismu, nebo takhle, že jsme zvyklí na ten, i když tam to třeba ten výkon takový úplně nebyl, nevím, přijde mi, že jsme takový jako furt frustrovaný a ve stresu, co se o tom takhle myslíš, že jste klienty?
Hele, jako nejsem sociolog, neumím úplně jako odpovědět, jak jsme na tom konkrétně Češi, ale je pravda, že některý ten syndrom vyhoření je určitě spojený nejen jako s individualitou člověka, jako s tebou, jako s jedincem, ale i s nastavením celé té společnosti, co vlastně se od tebe očekává, jak jsou naplněny tvoje sociální potřeby, které jako každý člověk máme sociální potřeby. Jak jsou naplňovaný, jak ta společnost se staví k, přesně jak jsi říkal, jo, k tomu osobnímu životu, k tomu fenoménu volného času, k rodině. Jestli to je o tom, že ta společnost je nastavená na to, že ty musíš prostě pracovat do úmoru, anebo jestli oni ti řeknou, tak jo, ale by se odpočinout, protože pak seš pro nás cennější, když seš v pohodě, když pracuješ na tom, co máš doma. A já nevím, těžko říct, ale na to se ptáš, mám někdy pocit, že se Češi trošku stydí třeba za to, že mají volno, jo? Nebo že odpočívají. Já to znám, já pracuji s maminkama na mateřský v jedné neziskové organizaci a já to úplně jako vidím, že když třeba přijde ten manžel domů, tak oni mají tendenci jako vyskočit z toho gauče a začít míchat tu polívku, aby se jako náhodou nemysleli, že se tam jako válej, jo. Přitom mají za sebou samozřejmě celý
den. To dělala moje babička.
Celý den práce, no. Ne, ale to je takový jako úsměvný příklad, ale je pravda, že si musíme, ještě máme před sebou nějakou jako cestu ohledně toho, abychom si zpracovali, co je vlastně ta práce a kariéra, výkon, peníze, samozřejmě to všechno do toho života patří a chceme se mít dobře. A jakou cenu v tom našem životě má ta naše, si řekl štěstí, ale třeba jako osobní prospívání a taková ta naše osobní pohoda. No, tak jako to je určitě dobré téma na zamyšlení každého z nás.
Dalo by se říct, jsou nějaký varovný třeba signály nebo něco? Ono to úplně nebude ze dne na den. Samozřejmě se ráno probudím a řeknu si, ježiš, tak teď jsem mám syndrom vyhoření.
Ale to si řekl vlastně úplně skvěle teďkom, protože přesně takhle to je. Jo. To, co je na tom syndromu vyhoření složitý nebo těžký nebo zákeřný, to je to správný slovo, zákeřný, je to, že ono to přichází šíleně plíživě a ty si toho vůbec nevšimneš. A ono to dokonce má jakoby fáze. Tak když třeba si vezmeme nějakou jako práci, kterou děláš, tak nejdřív je ta fáze nadšení, tak když do práce jsi, a tahle fáze, tu asi každý zná, někdy jsme byli do něčeho jako zapálení, nadšení, a tady ta fáze je super v tom, že jsi hodně jako schopný obětovat v téhle fázi tý práci ze sebe, ze svého volného času, ze své energie, prostě hodně do toho dáš. Pak přichází fáze stagnace, jo? To je taková fáze, kdy už jako jsme v té práci zajetý, už jako vidíme, že to není třeba tak ideální, má to nějaký svý mouchy, občas se něco nedaří, ale prostě tak to nadšení opadlo. Jo? Pak přichází fáze frustrace, ale to nemusí přijít, ale když se jako bavíme o tom vyhoření jako takovým, tam člověk začíná pochybovat o smyslu té svojí práce. A tyhle ty pochybnosti vlastně hodně souvisí s špatnými zkušenostmi, ať už třeba s nadřízeným nebo s klientama. Jo? Když ti jakoby ten šéf hází ty klacky pod nohy, nebo když se s ním nemůžeš dohodnout, pořád je něco špatně, nebo ty klienti nespolupracují. A děje se ti to hodně často, tak tam jsi opravdu jako v té fázi, kdy už jsi jako frustrovaný z té práce. No a potom, když se to překlopuje do toho vyhoření, a tam vlastně už skoro jsme, jo, tak se dostáváš do té apatie, kdy už jako máš pocit, že s tím stejně nic nezmůžeš, začínáš být unavený, tak se do té práce přestaneš těšit, vykonáváš jenom to nejnutnější, abys tam jako přežil, se vůbec o nic nesnažíš, jako totálně fixní přístup. A už je to pro tebe jenom taková jako dojná kravička na ty peníze, aby ti přišla ta složenka, nebo teda ne složenka, ale ten výpis na ten účet. Jo. No a když tahle fáze apatie ještě dál pokračuje, to už jsi opravdu v depresi, tak skutečně dostaneš do toho stavu klinického vyhoření, kdy už máš všechny příznaky, jak fyzicky, tak psychicky, a to už opravdu jako lidi kolabujou po všech stránkách a můžeš se ocitnout skutečně na kapačce v nemocnici, a protože to vyčerpání, ta energie, kterou už jako nemáš, je nejen mentálně pryč, ale i fyzicky pryč.
Jsou nějaký, teďka, když se budeme bavit o tom, když už doopravdy bych to měl, byl jsem v té fázi vyhoření, o který se teďka povídala. A jsou nějaký třeba i somatický věci, jak to můžu třeba poznat? Já nevím, jestli to já v tom jako nejsem
ale, úplně. Jo, jako určitě. Jo, ono to, já si myslím, že když už jsme v té fázi té stagnace, jo, že už v té práci tak jako stagnujeme a už prostě se tam úplně tak netěšíš každý den a už si tam nechce dávat tolik té energie, tak tady by si člověk měl trošku už zamyslet, aby se to nepřeklopilo do ničeho, do čeho nechceš. A ty somatické projevy, který jakoby, ty varovní signály, které ti jako říkají, hele bacha, ty se tady blížíš k nějakému vyhoření, jsou třeba problémy se spánkem. To má strašně moc lidí. O, nemůžeš spát, nebo jsi naopak zase strašně spavý, protože jsi furt posteli, jako nemáš tu energii. Zapomínáš, máš zhoršenou koncentraci, pozornost, jo, máš různý tělesní příznaky, jako jsou panické ataky, ale třeba bolesti hlavy, migrény, jo, anebo takový
ty... Zase je to asi postupný.
Jako gastrobolest. Hele, no to je spíš individuálně. Jako, jako někoho bolí břicho, někdo je spíš jako, že spí, někdo toho má víc najednou, můžeš prostě... Ale myslím si, že když máš jako dušnost, mdloby a závratě, tak asi se vydáš k doktorovi. Jo. A on ti třeba prohlídne a řekne, hele, já tady nic fyzicky nevidím, může to být skutečně jako psychosomatická záležitost, bacha, jste v nějaký fázi, ve který být nemáte. Ale může to být třeba i ztráta chuti k jídlu, anebo naopak nějaký jako přejídání, prostě máš nějaký takový jako jiný stavy s jídlem, jo. Tam úzkost, jo. A psychicky je to pesimismus a hlavně, a to si myslím, že je takový hodně signifikantní projev toho vyhoření, že se začínáš izolovat. Aha. Jo, dostáváš se do stavu izolace, nechceš se vidět s kamarádama, nemáš na to energii, nechceš, když někdo volá, tak to otípneš, jo? Nechceš jít na mejdan, nechceš jet s někým na víkend, chceš být sám a chceš, prostě nemáš na někoho náladu a začínáš se jako odstřihávat od světa a od věcí a od lidí, který normálně máš rád.
Ty už si to nakousala teďka trošičku. Zaznělo tam slovo lékař. A co teda dělat, když už to cítím, že ty fáze nastupují, když se řítím dolů z toho kopce, jedu na tom kole, odbrždí, no, spadnu mi ten řetěz, nedokážu zabrzdit. Tak co teďka dělat?
Ale jako kouč bych neměla radit, ale teď nebudu v roli kouče.
Dejme mentora, dejme mentoring chvíli.
Dobře, takže chvilku, jako malý mentoring. Když jako cítím, že v té práci už jakoby nejsem úplně OK, nejsem spokojená, nebo nějakým způsobem se tam netěším, ale nemůžu podat výpověď, protože prostě mi to živí, mám rodinu, mám hypotéku a tak dále, tak je dobrý se trošku jakoby zaměřit sám na sebe. Jo. Tak ta práce nemůže pohltit celý můj život a říct si, hele bacha, tady už se to překlápí do něčeho, co se mi nelíbí. Takže první asi fáze nebo první věc je takové to zvědomění, uvědomění si toho, že se mi něco děje. Můžu vyhledat kamarády, můžu vyhledat kouče, můžu vyhledat třeba terapeuta a dojít si na pár sezení, tam to probrat a dozvědět se, jak jsem na tom. pracovat na tom. Ale pokud jako nezajdu tak daleko, že půjdu za nějakým odborníkem, tak je třeba fajn si udělat ten osobní prostor. Nestratit kontakt s kamarády, s přáteli, s rodinou. Jo? Prostě zaměřit se na to, že i když se mi nechce, tak půjdu na to kafičko k té babičce, pojedu s rodičema na ten, já nevím co, víkend, nebo s kamarádama prostě si udělám ten mejdán, tu grilovačku. Protože tam vlastně, jakmile se zase dostanu do toho sociálního prostředí těch lidí, kteří mě podpořejí, tak je jako dobře. Tam prostě může být dobře. Musíme se taky naučit být asertivní, říkat ne a poznat i své vlastní hranice. Že když pořád soustavně dělám té práci něco, co mě vnitřně ničí, co je pro mě toxický, tak samozřejmě to je takový destruktivní proces, který se bude prohlubovat. Že skutečně pracovat i své asertivitě, umět říkat ne, udržet si ten osobní prostor, srovnat si své priority. Kde je práce, kde je rodina, kde je moje zdraví, kde jsou moji kámoši, kde je láska v mém životě a tak dál. Takže mít i tohle srovnání, takový ten osobní život, zaměřit se trošku jako fakt na takový holistický přístup k tomu životu. Že to není celý jenom o té práci a o výdělku a o úspěchu a o novém autě a já nevím, dovolený někde a takhle, je to všechno příjemně, to fajn, ale když na to budu soustavně dřít, tak třeba nemusím dlouho vydržet. Že mít k tomu jakoby takovej přístup, že ten život se skládá z hodně věcí a jak říkají moudře činasky, tak ty nejlepší věci jsou zadarmo. Že? Tak prostě jo, tak trošku jít fakt do sebe a udělat si ten vnitřní prostor. A když už jako mi je fakt blbě, tak opravdu jít za odborníkem.
Chtěl zeptat.
No, vlastně, okay. To už jako sám nevřeš.
A odborník znamená?
Hele, to můžeš jít opravdu k obvoďákovi, jako když máš tyhle ty somatické projevy a jako nemůžeš jíst, nemůžeš spát nebo něco. A ten tě pravděpodobně pošle třeba za nějakým psychologem, proč ne, a terapeutem, nebo si najít kouče, který ti bude prostě průvodcem na té cestě k tomu, aby si srovnal ten život. Nevím, co mluvím o tobě, jako obecně, jo.
Ne, to je fajně.
Ale jako prostě vyhledat kohokoliv, kdo ti konvenuje, kdo ti je příjemný, sympatický, nebo s kým se cítíš bezpečně, a máš pocit, že by ti mohl pomoct tu fázi překonat nebo to nějak srovnat. A nebudu ti říkat, kdo to přesně je, protože když už se to potom dostane opravdu k vyhoření, tak tam už seš v péči psychiatru.
My už jsme se o tom bavili a řekla jsi mi to teda ty, ale já to tady otevřu. A když si člověk zlomí, a teďka ti budu parafrázovat, když si člověk zlomí nohu, tak není problém jít za doktorem, všichni to berou jako samozřejmost. A když má člověk problém s hlavou, tak furt se to bere, jako, že ten člověk nějak jako nenormální, že říká se blázen, lidi se to stydí. A já to i vnímám u svých klientů, že ne všichni, hned všichni třeba, ne všichni, ale spoustu z nich mě upozorňuje na to, že by jako nechtěli být nikde vedený, žádných, jakože nechce, aby to, nechtějí, aby to nikdo jako věděl. Mám pocit, že se furt za to lidi jako stydí na to, že pracují na své, řekněme, psychice, nebo tý mentální stránce. Jo, jak to vnímáš ty tohleto?
No ale toho syndromu vyhoření neustále přibývá, jo. To jsou prostě studie, bohužel těch lidí je čím dál víc, co mají psychický problémy, ta společnost je nastavená takým tím výkonnostním způsobem. Máme tu sociální sítě, který se tváří jako platforma pro zábavu a pro práci, ale přináší taky spoustu frustrace. Takže to jako je ten vývoj je překotný. A lidi s tím mají spoustu trablí. A máš pravdu, že je to pořád takový jako trapný. Jo. Každý ti řekne, hele, já nevím co, budu na operaci páteře, nebo bolí mě žlučník. Jo. Ale neřekne ti, hele, já mám depresi, nebo já mám stav úzkosti, nebo cítím se vyhořele. Pořád je to takový jako, to je nějaký lajdák, který se jako chce ulejt, jo. Protože takový nehmatatelný, není to vidět. Jo. A fakt, že ta bolest duše je stejná, neli kolikrát horší, než ta bolest fyzická, bolest těla. Takže já pořád jako apeluju a budu to opakovat tam, omílat do konce svého života, jako mi bude dech stačit, jo. Abyste nepodceňovali to, že vám není duševně dobře. Nemusíte to jako troubit, teda, když vám to není příjemný, ale řešte to. Dojděte si za tím odborníkem, dojděte si za koučem, dojděte si za terapeutem, psychologem, psychiatrem, za kýmkoliv prostě. Neplácejte se v tom sami, protože ty stavy se můžou zhoršovat a vy potřebujete v určitým, a i vlastně normálně, já se, hele, Kubo, jako řekni mi ty za své zkušenosti, já si myslím, že jako představa takového psychicky stabilního člověka, kterým se v životě nestane nějaký období, kdy je třeba dole, je pro mě úplně taková jako nepředstavitelná. Jako občas každý máme takovýto období, kdy potřebujeme nějakou podporu a nemusíme hned se cítit kvůli tomu jako blázen.
Ne, to je, já si myslím, že každý člověk má svoje problémy. Hlavně, co čím dál, čím jsem starší, tak tím víc zjišťuju, že ať je to kdokoliv, jakákoliv profese, jakýkoliv člověk, který třeba navenek se zdá úplně v pohodě a vyrovnaný, tak každý má nějaký problém. Každý člověk má nějaký problém. Jenom ty lidi třeba to drží vevnitř a nemluví o tom. A nebo dokážou si nasadit takovou tu masku, přes neproniknutelnou, přes kterou jako není vidět. Ale každý z lidí řeší nějaký problém.
A ta maska, ta stojí hodně energie, že jo? Nosit takovou masku každý den, to musí být hrozně energeticky náročná věc. Takže jako pracovat na to svým duševním zdraví, jako podle mě je stejně důležitý, jako že chodí lidi k tobě do fitka, aby prostě byli fyzicky zdatní a dobře jedli a neměli cukrovku a tak dál. A vypadali dobře, tak jako by stejnou pozornost musíme věnovat i tomu našemu duševnímu světu.
Ty už si tady naznačila, ono to teda, i když můžeme to vzít jako profesi, protože ono je to práce na plný úvazek. Maminky s dětma doma, co jsou. A jsou ještě nějaký jako další profese, které jsou tím jako víc zasažený než třeba jiný?
Jo, jo. Ale jako ten syndrom vyhoření je nejčastěji spojován s takovýma těma pomáhajícíma profesema, jo? Což jsou lékaři, zdravotníci, policisté, ale jako učitelé. Jo? To je obrovská prostě skupina lidí, pedagogů ve školách. Třeba samozřejmě dneska jsou školy a školy, už to není jenom taková ta klasická škola, kterou si pamatujeme. No, už se to samozřejmě hýbe, ale jako pedagogický pracovníci. Obecně jsou to lidi, kteří pracují s lidma. Jo, hodně vlastně se to týká tohodle, ale může to být samozřejmě i doma, jak jsem říkala, maminky na mateřský nebo v rámci nějakých domácích vztahů může taky dojít k vyhoření, když třeba jsi dlouho v nějakém toxickém prostředí, nebo já nevím, kdy to nějak nevyhovuje a už jako dlouhodobě v tom, tak jasně i tam. Ale dá se říci, že obecně jsou to lidi, kteří pracují s lidmi. Věřím, že i třeba úředníci. Jo. Že ono, to je taková skupina lidí, na kterou je spousta vtipů a hodně se, já nevím, o nich mluví, jak jsou nepříjemní na úřadech a jak to bojkotují a tak. Ale myslím si, že to je přesně ta skupina, taková možná, jako, o které se tolik nemluví, jako třeba o těch lékařích a učitelích. Ale i úředníci to nemají lehký.
Nebo paní na poště.
Třeba paní na poště, jo. A fakt jako ten stereotyp, ale neustálý vlastně kontakty s těma lidma, ta komunikace s těma lidma, může dojít tam k vyhoření u těchto lidí. Takže jsou to ale hlavně ty pomáhající profese a profese, které pracují s lidma. A i třeba koučové a psychologové mimochodem, ty taky můžou dojít k vyhoření. Jako nejsme žádná imunní skupina, která je z tohohle vyloučena.
To rozhodně ne. Náš podcast se chýlí ke konci. Jo. Kamčo, já bych chtěl se tě zeptat, když jsme to předtím neprobírali, jestli bys zase skočila do proudu mentoringu a jestli bys třeba neměla pro ty lidi, kteří to třeba cítí, my jsme jim teďka už si nějaký rady už jsme dávali, ale kdyby to měla být jedna věc, která by třeba těm lidem, co by si jim jako doporučila, co by měli udělat jako první krok, když to takhle cítí.
Ale já vůbec si neumím představit, protože u každého je to trošku jako individuální, ale možná opravdu se na chvilku zastavit a zamyslet se nad tím, v jaké fázi se nacházím. Jestli mám pocit prázdna, tak jako hele bacha. Ale doporučila bych opravdu se s někým promluvit, do tomu trošku rozumím.
Může to být a nepomůže třeba někomu i, a to se tam jenom, a třeba rozhovor doma třeba?
Jo, určitě, to víš, že jo, to může být, to neznamená, že hned musíš spěchat teda někam na psychiatrickou kliniku, ale taky můžeš, jo, to neříkám jako s úsměvem, ale někdy stačí opravdu třeba probrat tu situaci doma v domácím kruhu, jo, sednout si a říct, hele, já vám potřebuji říct, že se cítím dlouhodobě takhle, jako říct to někomu, komu věříte, kdo k vám přistupuje bez hodnocení, bez odsudků. Ale vlastně ten odborník je dobrý v tom, že on vůči tobě nemá tenhle ten intimní vztah, drží si určitý odstup, nehodnotí tě a vlastně to vidí jakoby trochu zvenčí. A tam ti může tohle být hodně ku prospěchu, když řešíš třeba právě nějaký takovýhle pocit ohledně vyhoření, nebo že už jako ztrácíš smysl v tom, co děláš. Takže jako zamyslet se nad tím, jakou ta práce má dopad na můj život, jak se s ní aktuálně cítím a pokud se takhle už necítím dobře, tak to nějak začít fakt řešit. Pokud možno se zaměřit na ten svůj volný čas, na svoje zdraví i fyzický zdraví, který tomu určitě prospěje, kontakt s přáteli, a určitě bych doporučila se zamyslet nad tím, jak moc jsme asertivní, protože asertivita do toho taky hodně patří. Jako takový ten, držet si ten vlastní osobní prostor, umět říkat ne, nebo ano taky, ale jenom tehdy, když vím, že to je pro mě v pořádku.
Ty jsi to úplně krásně shrnula všechno, co jsme tady povídali posledních 35 minut.
Šikovný.
Poslední otázka, která už se nebude týkat syndromu vyhoření, ale všichni hosté, jak jsem říkal na začátku, tak mají dvě stejné otázky. První je, co pro tebe znamená být fit, a druhá je jedna otázka na mě, kterou já neznám dopředu a musím na ní vždycky reagovat. Nedávno se mě tady Lenka Návorková se mě zeptala, co bych chtěl být za zvíře, tak to jsem jako celkem koukal.
Já, co si říkal?
A no, to se teď to tam bude slyšet, ale já jsem vůbec nevěděl, já jsem řekl lev, ale pak jsem si říkal, pane bože, teď to uslyšejí všichni, no to, hele, máš to.
Si říkám o nějakou přezdívku.
Rychlovka, to lev by byl ještě dobrý. Jedna otázka.
Dobře, já mám otázku, protože ty jsi sporták a jsi jako můj velký vzor a obdivuju tě, jak sportuješ. No. A umíš všechno. Tak já bych se taky chtěla zeptat, když se bavíme o tom mentálním zdraví a o té psychické pohodě, a ty jsi zmínil i ten termín štěstí, jo. Tak jestli je nějaký sport, a bez ohledu na to, jestli ho umíš výborně nebo míň výborně, u kterého se cítíš jako šťastně?
Rozhodně ano. A je to tenis a fotbal. Mm-hmm. A u tohohle, u těch dvou sportů, na rozdíl třeba od běhu na 10 kilometrů, kde já si u toho neodpočinu a trpím každý krok, tak u těch sportů se dostávám do, pro nás, nebo pro, řekněme, lidi, kteří se třeba pohybují v té branži, do stavu flow, takzvaného, kde mi to prostě plyne ten čas, nepřemýšlím o ničem. A je to asi ještě teďka víc možná, protože to nedělám zase tak dlouho jako fotbal, tak je to tenis. Kde já jdu, já se na to těším celý den a vím, že tam prostě na hodinu a půl vypnu, ať mám jakýkoliv trable, tak tam prostě to končí a je to prostě tenis. Takže doporučuji tenis.
Jo, doporučuji tenis. Já zase takhle to mám v tom bazénu, jo, jako ráda plavu. Jo. Tak no vidíš, ale to je o tom, jako, že si najdeš to svý.
Ne, takže, každý se najdeme
to svý. Takže poslední rada na závěr,
najděte si to svý. No tak jo. Tak tohle byla Kamča Lučová. Kamčo, já ti děkuju, že jsi sem za námi přišla, že jsi s náma sdílela a své zkušenosti a informace ohledně syndromu vyhoření, ale i coachingu. Jo. A vám děkuju, že jste nás poslouchali a určitě dál sportujte a dobře jeste a snažte se, ať vám drží zdraví, protože díky tomu pohybu, mentální kondici a zdravé nutrici toho dosáhnete.
Kubo, děkuji moc za pozvání a přeju všem, kteří nás poslouchali, aby se cítili fajn a aby měli, jak jsi říkal, jo, dobrou mentální fyzickou kondici a prostě užívali si život a měli z něho radost.
A cítili se šťastní.
Cítili se, no tak hele, šťastní. Pohodě, stačí pohodě.
Stačí pohodě. Tak se mějte hezky a zase příště se budu těšit na slyšenou.
Form Factory Podcast.